ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كوقوي بري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستي على صباح وناكسان كلان تيواعان وقضو بذور كذين كوواهنا نحل لغان وحاكم دا وقدومي واسين جيشو باغو درد الان يرادا ديارقرو لوغو جرو مالين تحسك هلية يدا بطلان وميدو غيروب كلا هذا الشيك ورتقا كلوميسيغ شرع الدرادا يو بوليس كا ايتي وشيغ انت دوبي تبان وقوف لاف دوبتي intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo isniin ah taariikhdu ay ku beegantahay 18ka bisha 10aad ee 2022ka haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran prasaabka ismaamul goboleedka Wasin Gishu Jackson Aramandago oo booqasho ku tagay ismaamul goboleedka Turkana ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay tagaan dugsiyada lagu barto tiknoolojiyada
Tunataka tushirikiane na tumesema kama viongozi wa Nore ya kuwa vijana wetu wale hawapati nafasi kwenda university tunataka wote wajiunge na vyuo vya teknolojia na pia katika hizo vyuo tuko na pia chuo cha MTC kwa sababu mimi naelewa Turkana hii vizuri na mara mingi wakati serikali ya kaunti ya Turkana inaajiri wafanyikazi haijapata wafanyikazi kutoka hapa wale wa Turkana wenyewe kwa sababu ya ile kutokwenda kwa hiyo shule za teknolojia na pia MTC mimi nataka kuwaomba hivi tukitaka Turkana hii ipige hatua kwa muda mfupi Mheshimiwa MCA katika budget ya Turkana wekeni pesa ya kusponsor watoto kwenda MTC. Na nyinyi wazazi wa hapa Lokitar msikie. Kuna miradi na programs za serikali ambazo lazima tusitumie kama wana Kenya vile sehemu zingine wanatumia. Masomo ya TVET hakuna gharama mzazi unalipia. Mtoto akiadmitiwa. Na hii lazima mufanye kitu inaitwa affirmative action manadiji. The office of education must be in the forefront to help these students apply KUPS because that is the only way they will be assured of the 30,000 bursary and also the loans from our education loans board so that these children in Turkana can compete with the children of the rest of Kenya. Ndio miaka zijazo wakati serikali ya kaunti ya Turkana inaajiri iko na wafanyikazi ya kutosha kutoka humu Turkana tuanze kuajiri tu 30% kutoka nje vile kaunti zingine zinafanya.
Kaasina waxa uu habra saafka ismaamul goboleedka Wasin Gishu booqasho ku tagay ismaamul goboleedka Turkana. Waxa diyaar garow loogu jiraa qabashada maalinta xuska halyeeyada sida uu sheegay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha isku duwidda howlaha qaranka Dr. Karanja Kibiju. Kibiju ayaa sheegay inuu meel wanaagsan maraya diyaar garowga ku aadan xuska maalinta qaran ee halyeeyada mashujaadheen dibaldegan ayaa sanadkan lagu qaban doonaa ismaamulka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka maalinta qaran ee halyeeyada ayaa sanad kastaba Kenya lagu dabaaldegaa 20ka bisha 10aad oo ku beegan arbacada soo socota
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
haatan dhanka Soomaaliya wasiirka wasaaradda degdegaha iyo gaadiidka badda maamulka Puntland senator Maxamed Cabdi Majino iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ahna duqad degmada Boosaaso waa Cabdiqani Axmed Ismaaciil ayaa kulan la qaatay taliya ciidanka ilaalada badda Puntland ee midowga Yurub Admiral Alejandro Guado kulankan oo ka dhacay dusha sare mid ka mid ah maraakiibta howlgalada midowga Yurub ayaa looga hadlay xoojinta iskaashiga amniga xeebaha Puntland, xakamaynta taariibka joojinta kaluumeysiga sharci darrada ah, ilaalinta hubka ka soo dega dhanka xeebaha Boosaas iyo arrimo kale oo muhiim ah. Duqa degmada Boosaas ayaa ku booriyay ciidamada ilaaliyaha xeebaha Puntland ee midowga Yurub shaqada ay hayaan, wuxuuna sheegay in la xoojiyo lagana wada shaqeeyo ilaalinta iyo la dagaalanka wax walba sharci darro ah una keeni kara amni xumo xeebaha Puntland. Meelo ka mid ah xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa mararka qaar si sharci darro ugu kaluumeysiga maraakiib iyo doonyo, sidoo kale waxaa ku sugan maraakiib kuwaasoo la sheegay inay la dagaalamayaan kooxaha burcad badeedka ee Soomaalida. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda degedaha gaadiidka badda ee maamulka Puntland ayaa ku baaqay in dadkana ay si wanaagsan ula shaqeeyaan laamaha maanka ee ka shaqeeya dhanka xeebaha. Ciidanka hay-adda sirdoonka nabadsugidda maamulka Jubbaland ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxa ay ka wadaan gudaha magaalada Kismaayo, kuwaasoo lagu baadigoobaya xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. War ka soo baxay ciidanka NISA Jubbaland ayaa lagu sheegay in howlgallada laga sameeyay dhammaan xaafadaha magaalada Kismaayo, kuwaasoo lagu qabqabtay xubno ka mid ah Al-Shabaab, halka kuwa kale lagu raadjoogo. Sidoo kale waxa ay sheegeen inay bulshada la wadaagi doonaan warbixintooda oo dhammaystiran iyo shaqooyinka lidiga ku aha amniga dadka iyo dalka ay ku halaynayeen. Magaalada Kismaayo, gobolka Jubbaland Hoose, ayaa dhowaan waxaa ka dhacay waa qarax kaadkaasi oo la sheegay inuu saameyn geystay, waxaa taasi keentay in ciidanka NISA ay sii laba jibaaraan howlgalladooda. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Kulankan oo ka dhacay hoyga madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya. Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen sidii wanaagsaneyd ee uu hoggaamiyay doorashadii xubnaha aqalka sare ku matalaya Hirshabeelle, taas oo dhacday si daahfurnaan ah. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda kulamo ay yeelanayaan siyaasiyiinta dalka Soomaaliya iyagoo ka wada hadlaya arrimaha doorashooyinka ku aadan. Hadaaniga dhanka wararkii ugu dambeeyay caalamka, kooxo ka soo jeeda dalka Itiyo caan ku afduubka iyo dililka arxaan darada ah ayaa booliiska waxay ku eedeeyeen inay afduubteen 17 oo qof, kuwaasoo masiixiyiin aha oo ay ku jireen 5 caruur kana tirsan hay-ad fadhigeedu uu yahay dalka Mareykanka. Afduubkan ayaa ka dhacay kandiya ee bariga caasimadda Porto Prince. Kormeeraha booliiska dalka Haiti Fransa Jambange ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press AP shalay in baadigoob loogu jiro kooxdaasi afduubku geysatay. Ee dhanka ciyaaraana, kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa caawa. Kooxda Arsenal waxay qaabilaysaa kooxda Crystal Palace, halka La Liga Santander ee kulamada dhici doona caawa waxaa ka mid ah Alaves iyo Real Betis, halka Espanyol ay soo dhaweyneysa kooxda Cadiz. Dhanka Serie A Italiano, Venezia waxay la ciyaari doontaa kooxda Fiorentina. Shalay waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada Yurub. Dhanka Ingiriiska, Everton oo gurigeeda joogtay waxaa hal gool kaga badisay kooxda West Ham United. Newcastle United oo gurigeeda la joogay waxaa 3-2 kaga badisay kooxda Tottenham Hotspur, halka dhanka La Liga Santander, Rayo Vallecano iyo Elche Rayo ayaa ku badisay 2-1. Celta Vigo oo gurigeeda joogtay Sevilla ayaa halkaga adkaatay. Villarreal oo gurigeeda joogtay waxaa 2-1 kaga badisay kooxda Osasuna, halka Granada, Atletico Madrid, Real Madrid iyo Athletic Bilbao kulamadooda waa la hakiyay, halka kooxda Barcelona waxay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda Valencia. Dhanka Serie A Italiano, Cagliari Sampdoria ayaa isarkay. Cagliari ayaa 3-1 ku badisay Empoli. Atalanta ayaa 4-1 ku badisay Genoa. Iyo Sassuolo 2-2 ayay ku heshiiyeen, halka 1-1 ay ku heshiiyeen Udinese iyo Bologna. Napoli waxay 1 gool kaga badisay Torino, halka Juventus ay 1 gool kaga badisay ee kooxda Roma. Dhanka Bundesligana, Bayern Leverkusen waxay 5 gool iyo 1 ku xasuuqday kooxda Bayern Munich, halka Augsburg iyo Arminia Bielefeld iyaguna ay ku heshiiyeen min 1-1.